Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti siniif habaayyatu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenya kun qophii sagalee abdii yommuu ta'u qophiilee sagalee abdii keessaa gosa tokko kan ta'e sagantaan dhuga ba'iisaa har'as keessummaa haaraa wajjiniin isiniif qophaa'etu jira. Egaa gara sagantaa keenyaatti isin ceesisuu dura keessummaa koo wajjiniin wal isin barsiisee gara sagantaa keenyaatti darbina. Isinis bakkuma jirtanitti turtii keessan nu waliin godhadhaa jedheenis nafeera gara keessummaa kootti darbeera. Anaa dhufuu sagantaan dhuga ba'iisaa sagantaa keessummaa adda addaatti tafeerree namoonni muuxannoo isaaniif mudannoo isaanii wanta jireenya namaaf abdii ta'u kan namni irraa baratu waan ilma namaa mudatu hundumaa irratti dhugaa ba'aniidha. Isiinis sagantaa kanarratti argachuuf hedduu gammannee irraa baga nagaan dhufte keessummaan qabadheera dhaggeeffattoota keenyaan maqaa kee guutuu itti himteetu bakka dhalootaa wajjiniin wal barsiiftee walitti deebina.
Tole gara carraa kana waan alatteef galatoomi girmaayisii jechuun barbaada. Maqaan guutuu koo Moosisaa Jibalxaal Gabayyoon jedhama. Kan hin dhaladhe godina Wallagga Bahaa aanaa isaa Sigga Gandaa Sigee jedhamtu keessatti yommuu ta'u bakkama sanatti kan ture naannoo amma waggaa 6-7 kan ta'u naannoo sanatti kan jiraadhaa ture. Harmeen koo fi abbaan koo wal lolanii turan jechuudha. Sababa amantii irrattidha. Abbaan koo miseensa amantii warra Ortodoksii ture. Haadhi koo ammoo Pirootestaantii turte. Naa itoonni kun dhalateen dura wal kabajanii amantii isaanii walii walii isaanii kabajanii wajjin jiraatu turanii. Booda garuu erga nuti ijoolleen dhalannee booda harmeen koo ijoolleen afaanaa dhufanii jetti. Abbaan koo ammoo ijoolleen afaanaa dhufanii ati kan barbaadde deemii waliin jedhu turan. Kun immoo lola cimaa keessa isaan geessee jechuudha. Sadarkaa walii koo irra isaan geessise. Harmeen koo baay'ee buleettii koo shangafaa da'umsa hangafaa irratti miidhamte turtenna. Qaama miidhamtuudha. Baay'ee hojii ulfaataa hojjettee nu jiraachisu hin dandeessu. Abbaa keenya ture kan hojjettee nu jiraachisu jechuudha. Abbaan keenya hojii humnaa mayyoo ta'e hojii ogummaa garaa garaa hojjeta. Kanarraa kan ka'e abbaan keenya gargaarsa nuuf godhu nu dhaabe jechuudha. Gargaarsa nuuf godhu erga dhaamee booda baay'ee rakkina guddaa keessa gallee. Na yaadadha. Anaa fi obboleettiin koo dhukkubsatte isheen hangafaa dhukkubsatte harmeen keenya nu gargaaruun dadhabduutti illee geessee turtenna. Abbaan koo bakka hojii isaa iddoo jirutti ijoolleen jalaa dhukkubsatanii jiru koottu naa gargaarii minaan jettee himti. Sana booda ijoolleen hin qabu yoo du'an dhufeen awwaala. Maaliif ijoolleen irraa fudhatteetta waan ta'eef nan ilaallatu akka fudhatteetti jiraachisi jedheetu ummaa kootti qofaasheetti dhiisee deeme jechuudha. So harmeen koo qofaashee nu jiraachisuu gaafa dadhabdu gara biyya maatii isheetti gara godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii Ganda Biqiltuu Qidaamee jedhamutti nu fudhattee galtee jechuudha. Achitti gallee akkoo koo bira galle ture akka caratee abbaan haadha koo du'eera waan ta'eef. Akkoo keenyadha ture kan nu guddisuu jalqabee jechuudha. Achi gallee akkoon keenya baay'ee gammachuu guddaadhaan nu simatee turte namni mana hin jiru waan ta'eef. Innaa obbola tokko keessaa ani dhaloota lammaffaadha waan ta'eef warri eegoo ko lamaa xixiqqoodha turan. Ani xiqqoo jabaadhaan ture akkuma isin jedhe naannoo waggaa 7-8 waan akkasiin hin ta'a yeroo sana daayireektilii mana horii akkoo koo eeguun jalqabee jechuudha. Itoon horii akkoo koo eeguuti egaa bakka jiraachaa ture sana horii waan hin qabneef haallittiin horii eegullee baay'ina rakkisaa hin beeku waan ta'eef ifinna sodaadha horii akkasittiin itoon horii waggaa lama eegaatu hin jiru haalli isaa ta'uu dinnaan bakka mucaan kun barumsa umurii isaa sitti darbaa jira waan ta'eef gara barumsaa haa deemnaan jedhanii gara barumsaa nagashanii mana barumsaa ganduma sanatti argamu mana barumsaa biqiltuu qidaamee sadarkaa tokkoffaatti jalqabee itoon horii eeguu barachuun jalqabee jechuudha. Achi dhaqnees garuu haalli nuuf jechuu hin dinde obboleettiin haadha koo yookiin adaadeen koo. Maqaa ishee dhahuun barbaadu dhalan qabdu dhalan godhanne hin jaallanne harmeen koo ijoollee 4 fiddee mana keessa qofaa ishee jiraachuu ishee hin jaallanne waan ta'eef diqaalaa kee fiddee diqaalaa maal akka jedhamu beekuu afaan keenya fiddee dhuftee jetteetu lolti haadha koodhaan jechuudha. Adaadeen koo fi haadha koo baay'ee wal lolu ture yeroo hundumaa jechuudha. Kana qofas miti akkuma namni silasiin jedhee an akkaataatti horii eeguun beeku waan ta'eef eessumni koo obboleessaadha kochuudha. Horii quubsaan jirtu bakka gaariitti oofaan jirtu maal jedhee yeroo hundumaan na reeba ture. Harmeen koo kana arguun ishee baay'ee ishee miidhaa. Asii adaadaa koo faana yookiin obboleetti ishee faana lolli isaan irratti gahan illee baay'ee ishee waan rakkisuuf harmeen koos nu dhiistee baddee jechuudha akka keenyatti. Soo nu dhiistee baddee nuti akkasumatti akka keenya biratti barachuu jalqabne jechuudha. Ulfaataadha ture yaali sun. Ilaalituu haadha keenyas abbaan keenyas lubbuudhaan jiranii nurraa gargar ba'anii jiru jechuudha. Soo an horii makootuun eeguun barumsa itti fufee amma kutaa shaniitti tuman horii eeguun baradhe. Kutaa shanii booda eessumni koo kana booda barachuu ni dandeessu. Dhaabii dubbisuu dandeessetta, barreessuu dandeessetta, kana booda qotii lafa qabadhuuti qe'ee jiraachisiinaan jedhe. Yaadi kun natti hin tolle ture naan. Sababni isaa kan si dhibu baruma sana barumsa kootillee baay'ee cimaa waan ta'eef sadarkaa tokkoffaa ba'ee badhaafameen ture waan ta'eef barumsa baay'een jaalladhaan ture. Carraan tokkitti ani jireenya rakkisaa kana keessaa bahuu danda'u barumsa qofa jedhee waan amanuuf fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Kanan gootu taanaan ofii kee barsiisinaan jedhanii laal daa'imadha waan ta'eef sa'aatii sana barsiisuu hin danda'u. Kumansiin jedhee harmeen koo deemteetti abbaan keenya lubbuudhaan jiraachuusaaf hin jiraachuunee isaallee hin beeknu ture. Harmee koo faana erga gargar ba'anii booda. Akkam eessa akka inni jiru akkamitti akka inni jiru namni odeeffannoo erguu hin jiru ture jechuudha. Akkasittitu jirru kutaa shan sana booda ga'ee didanii bakka si barsiisuu hin dandeenyu naan jedhanii akka koollee garaan alaaftii gaafa dheennan isheenis yaadichatti olii galuu hin dandeenye. Barumsa baratte eessa geessa wanti barammaa baratamee guddin hin jiru eessa hin jiru waan ta'eef si gaha wanti jireenyaaf si barbaachisu lafti jira manni jira qe'ee qabadhuutti jiraadhu naan jette akka koollee kan yaadi kun immoo nan gammachiisne naan jechuudha. Ittiin amannee barumsa barachuman qaban jedhee. Kanaaf mana na baasan jechuudha akkuma kofaallee gaafa isaan mana na baasan nan bade akka carraatee badeema hojii ma barbaadde dhiyeeman banjiraadha dheen bade daa'imadha waan ta'eef hojii humna hojjechuu hin danda'u hojii guyyaa sana manni hojjetan namni na kashuu hin jiru hin dandeessu naan jedhu waan ta'eef jechuudha. Naatu mana akka carraatee deemee bakka fincaa barhaa sukkaar faabrikaa jedhamu tokko beektate hin beeku achi dhaqee kan si dhibu waaqa na gargaaru waaqa na balleessine harmeen koo achi jiraatti turte egaa. Harmeen koo heerumtee turte jechi sanatti kan si dhibu heerumtee mana nyaataa banatte jireenya akkasii jiraatti turte. Innaa baay'ee gammadee harmee kootti illee akka isheen hin miidhamneef baay'ee itti himuun barbaanne akkamittiin akkas dhufe baay'ee rakkisaadha waan ta'eetiif jechuudha. An akkasumatti hojii hojjedhee jiraachuu waan hin barbaadeefidha. Daftarii bitadhee yuunifoormii fi koo bitadhee barachuu waan hin barbaadeef boqonnaa kana ganna kana hojjedhee jiraachuu waan hin barbaadeefidha. Dhiyeensabeen harmee koo dubbii irra dabarsee jechuudha. Innaa ishee bira taa'een ganna sana achumaan ishee bira dabarsee jechuudha. Kutaa shan xumuree 2003 natti fakkaate. Achi xumuree sana booda abbaan buddeenaa koo gammadaan taane jechuun inni dhugaa dubbachuuf nama gaariidha ture amma kanatti nan jibbu garuu obboloonni isaa immoo isheen kun mucaashee sirratti barsiifachuufidha jedhaniitu dubbii irratti kaasanii jechuudha. Innaa sababii koo fi haadhi koo fi abbaan buddeena koollee walaluu jalqabaniidha. Ammas jeeqamuu jalqabee jechuudha. Innaa sana booda harmeen koo mucaan koo natti baqatee dhufe eenyuttan isa dhiisa bariya biyya Oromaa kana keessatti iddoo dhaquun qabu mucaan koo mucaa keeti. Kan keessa kan kootiin innis qaba ture waan ta'eef mucaa tokko akka carraatee kanaaf waan akkasii narratti hin ilaaliin mucaan koo daa'imadha sammuun isaa miidhama waan ta'eef jettee sossobdullee dhaga'uu hin dandeenye jechuudha. Innaa filannoo lama laateefi yookiin anaan filadhu yookiin mucaa kee filadhu kan jedhu jechuudha. Innaa harmeen koo mucaa koo ormatti bineensatti laachuu hin danda'u waan ta'eef yoo na dhiiste na dhiise mucaa koo dhiisuu hin danda'u mucaa koo bineensatti laachuu hin danda'u jettee. Anaan na filatte jechuudha. Jalqaba irratti akkuma sitti harmeen koo qaama miidhamtuudha turte. Ana hojii humna hojjechuudhaaf daa'imadha malee hin dandeenye baay'ee rakkisaadha ture gaa yeroo sana rakkin. Achi harmeen koo jireenya ishee diigde gaalli ishee diigame sababii koodhaaf jechuudha. Baay'een inni lammaffaa baay'ee diigame.
Gaa'illi maatii kootii inni jalqabaa sababa. Amantii adda addaa hordofuu haadhaaf abbaa kootiitiin kan diigame yoo ta'u gaa'illi haati koo yeroo lammaffaaf ijaarratte immoo sababa koof diigame jedha moosisaan. Sagantaa kana kanarraa garuu hin xumurru asuma irratti goolabna yoo gooftaan jedhe sagantaa dhuga ba'iisaa sattaan kutaa lammaffaa keessatti maalirraa akka geenye itti fufnee isiniif qoodna nagaan nuuf tura. Yeah.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
kabajamoo kan taatan dhaggeeffattoota sagantaa keenyaa akkam jirtu. Nagaan gooftaa lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Har'a ergaa sagalee waaqayyoo isiniif qabadhee kanan dhiyaadhe ani hojjetaa wangeelaa Eliyaas Addunyaan jedhama. Yeroo kana sagalee waaqayyoo kan wajjiniin barannu ta'a. Mataa keenya gadi qabannee waaqayyoo akka nu barsiisuuf waliin kadhannaa godhannee jalqabna. Baay'ee si galateeffannaa amanamaaf tolaa kan taate hambisaa cubbuu Fayyisaa Lubbuu abbaa keenyaa yeroo kana waan nu laatteef galanni guddaan siif haa ta'u. Ammaa ani dadhabaaniif cubbamaan garbichi kee sagalee kee qabadhee saba keef dhiyaadheera. Yaa gooftaa sagalee kee yoo ati namaa ibsite malee hin danda'amu ati ofii keetii dubbii kee akka nuufiiktu nu barsiiftu jaalala kee haa ta'u. Dhaggeeffattoonni sagantaa kana lafa jiranitti yommuu dhaggeeffatan gurri lubbuu isaanii akka banamu ati isaan gargaari nu wajjin ta'i. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Tole dhaggeeffattoota keenyaa. Har'a Waaqayyo sagalee isaa keessaa kan nutti dubbatu wangeela Yohannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 jalqabee hanga lakkoofsa 11 irratti kan jiru yommuu ta'u akka mata duree guddaatti dinqi Yesuus cidha qaanaa galiilaa irratti hojjete irraa maal baranna mata duree jedhu waliin ilaalla. Kutaa jalqabaa ergaa kanaa gaafa ilaallu Yesuus Kiristoos tajaajila isaa keessatti tajaajila isaa gara jalqabaa fi tajaajila isaa gara xumuraa irratti waa'ee cidhaa ilaalchisee fakkeenyaan bartoota isaa barsiisaa ture. Barumsi kun akkasumatti miti kan inni jalqabas ta'e dhumaa tajaajila isaa irratti dhimma cidhaa wajjiin walqabatee barsiise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1-11 yommuu ilaallu Yesuus dinqii guddaa hojjetee cidha qaanaa galiilaa irratti tajaajila isaa ittiin jalqabe. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 immoo yommuu dubbifnu gara dhuma tajaajila isaatti barumsa cidhaan walqabsiisee fakkeenyaan bartoota isaa barsiise. Yesuus ergaa maalii dabarsuu barbaade maaliif asirratti xiyyeeffate kan jedhu kana yommuu ilaallu mee Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa jalqabnee akkas kan jedhu sagalee waaqayyo dubbisna. Guyyaa 3ffaatti immoo kutaa biyya galiilaa mandara qaanaatti cidhi tokko ture. Haati Yesuus achi turte. Yesuusii fi bartoonni isaas cidhichatti waamamanii turani. Daadhii wayinii duraa dhumnaani. Haati isaa daadhii wayinii hin qaban jettee Yesuus itti himte. Yesuus immoo haadhoo maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuuf yeroon koo ammallee hin geenye jedhee deebiseef. Haati isaa yommus warra achitti ergamaniin waanuma inni isinitti himu godhaa jette. Warri Yihudootaas seera ittiin ofii isaanii qoodaa isaanii qulleessan qabu turanii kanaafis gaanii dhagaa 6 tokkoon tokkoon isaa akka litira 80-20tti kan fudhatu achiin dhaabbatu. Yesuus yommus jaraan bishaan gaanota kanatti guutaa jedhe. Kanaaf isaan hamma afaanitti guutan. Kana booddee Yesuus buusaati cidhichaa gaggeessutti geessaa isaaniin jedhe. Isaan yommusitti geessanii namichi bishaan isa daadhii ta'e sana mi'eeffate ilaale daadhichi eessaa akka ba'e warra bishaan guure sanatu beeka malee namichi hin beeku ture. Yommus dhirsa misirroo ofitti waame silaallee akka amala biyya kanaatti namni hundinuu daadhii wayinii isa gaarii duraa kennee erga keessummoonni quufanii daadhii isa laafaa fida. Ati garuu daadhii isa gaarii hamma ammaatti keessee ittiin jedhee jedha. Dhaggeeffattoota asirraa ergaa gurguddaatu nuuf kaa'amee jira. Mee ergaawwan kana keessaa kutaa isa jalqabaa yommuun isiniif dhiyeessu as keessatti wanti nuti barannu kennaa Yesuus isa yeroo hundumaa haaraa fi ho'aa kan jedhu wajjin ilaalla. Akkuma amma dhumarratti dubbisuuf yaalla Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 gooftaan Yesuus Kiristoos dinqii guddaa tokko hojjete. Biyya qaanaa galiilaa keessatti dinqiin kun kan hojjetame. Qaanaa galiilaan naazireetirraa xiqqoo hiiqxee kan jirtu firri Maariyaamiif Yooseef achi jiraatu turan. Yesuus waa'ee cidha kanaa beekee duukaa buutota isaa waliin affeerameetu gara cidha kanaa dhaqe. Akka aadaa yeroo sanaatti ciini yeroo qophaa'u yeroo dheeraaf ture. Kanaaf namoonni achiin galanii yeroo dheeraaf turanii achi nyaatanii dhuganii gammadu turan. Haa ta'u malee garuu akka carraa ta'e otoo guyyaan cidha dhuma cidhichaa hin ga'in daadhii wayinii namicha abbaa cidhaa jalaa dhume. Kun immoo baay'ee namichatti qaanii guddaa fide. Maariyaamiif fira ture namichi Yesuusiif illee akkuma kana. haa ta'u Maariyaam yeroo sana warra cidicha keessummeessan keessa turte mana firasheeti waan ta'eef yeroo kana daadhii wayinii hin qabanii jette Yesuusitti dhuftee himte. Asirraa wanti nuti barachuu dandeenyu Maariyaam gara Yesuus dhaqxee daadhii wayinii hin qabanii jette yeroo itti himte kana waan tokkotu garaa Maariyaam keessa jira. Innis maal yoo jenne Yesuus hir'uu namaa guutuu akka danda'u kan argisiisu amantii guddaan akka garaa Maariyaam keessa jiru argina. Gara nama biraa hin dhaqne Maariyaam gara Yesuus dhaqxe daadhii wayinii hin qabani jettee Yesuus itti himte. Yesuus Maariyaamiin deebisee yaa haadhoo yeroon koo ammayyuu hin geenye ittiin jedheen. Yeroo kanatti Maariyaam abdiin kutanne akka inni gargaaruu danda'u akka inni waa hojjechuu danda'u akka inni rakkoo kanaaf furmaata fiduu danda'u Maariyaam hubatteetti. Kanaaf abdiin kutanne as deebitee warra cidha sana gaggeessaniin waanuma inni isiniin jedhu godhaa ittiin jetteen. Isheen garuu otoo abdiin kutatiin waanuma inni isaaniin jedhe akkasaan godhan isaan barsiiste. Yeroo kana Yesuus amantii gaarii garaa Maariyaam keessa jiru sana cimsuu fi bartoota isaa immoo warra amantii hin qabne sana jabeessuuf jecha gara kadhannaa Maariyaam kana deebisuutti seene Gooftaa Yesuus. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Gooftaa Yesuus nu gargaaruu gaafa barbaadu waanuma hojjechuu danda'uun nu gargaara. Wanti inni hojjechuu hin dandeenyes hin jiru firoota koo. Kanaaf iddoo kanatti Gooftaa Yesuus akkas jedhe naannoo sana gaanii bishaan akka litira 80-120 fixutu achi jira ture jedha. Sana booda Yesuus bishaan gaanota kanatti guutaa ittiin jedhe. Achi booda immoo buusaatii itti geessaa ittiin jedhe. Sana boodadhaa manni warra cidhaa sun kan isaan dinqifatan firoota koo. Yeroo kana warri mana cidichaa sun hin dinqifatani jarreen sun waan Yesuus isaanitti hime sana raawwatani. Bishaan gaanii kanatti naqan. Bishaan gaaniitti gaafa naqan sana booda homaa tokko illee itti dabalaan jenne Gooftaan Yesuus buusaatii warra cidha gaggeessanitti geessaa jedhe. Sana booda gaafa buusanii geessan bishaan sun daadhiitti jijjiirameera firoota koo. Sana booda bishaan sun daadhiitti waan jijjiirameef deebi'ee namichi gammadee dhaqee buuse gaafa buusu namoonni bishaan isa daadhii ta'e sana dhugan. Daadhii sana gaafa dhugan daadhiin sun isa duraa hin caala ture. Kanaaf aadaan tokko jira yeroo sana kan beekamu namoonni isa jabaataa ta'e dura fidaniitu isa laafaa isa dhimma hin baafne immoo boodarra fidu. Garuu yeroo sana kan ta'e akkas miti. Inni gaarii ta'e booddeerra dhufe saba Waaqayyoo. Sana booddee jarreen dinqifatanii maali ati namni akkasii? Daadhii wayinii isa laafaa ta'e dura akkamitti fidde? Isa gaarii kana amma eessaa fidde akkamitti amma yoonaatti tursiteedhani? Mi'aayinni isaa fedhii namaa itti quufinsa namaa kennuunsaa isa duraarraa kan caalu ta'e. Obboloota asirraa maal baranna? Kennaa Yesuus isa yeroo hundumaa haaraa fi isa ho'aa kan jedhu kana asirraa baranna. Iddoo kanatti gaafa laallu jireenya keenya keessatti har'a biyya lafaa keessa jiraannu keessatti har'a waan nuti barbaannu waan fedhii keenya karaa garaagaraa argachuu dandeenya. Karaa fedha Waaqayyoos argachuu dandeenya. Tarii karaa fedha Waaqayyootiin alaas nu fayyada kan jenne yaannu waan tokko tokko waan argannu hin qabna ta'a. Haa ta'u malee obboloota mee kennaa biyya lafaa keessaa argannu madaala. Waan biyya lafaa keessaa gara keenya dhufu har'a madaala. Addunyaan kun akkuma jarreen yeroo sana daadhii wayinii isa jabaataa dura geessanii isa laafaa immoo booda fidaniiti. Maal jechuudha kana jechuun har'a addunyaa kana keessatti jireenya keenya kan gowwomsu wanti gara duraatti dhufu gaarii nutti fakkaata. Jarreen sun maal jedhan daadhii wayinii isa gaarii dura fideetu namni boodammoo isa laafaa fidaa jedhan. Kamtu irra waa'ee baasa? Isa gaarii sanatu waa'ee baasa. Har'as biyyi lafaa akka kanatti nu gowwomsa. Dura wanta gaarii fakkaatu nu jala qabuu danda'a. Wanta miidhagaa fakkaatu, wanta kan nutti toluuf bara baraan kan nu fayyadu, kan nutti fakkaatu gara keenya fiduu danda'a. Booda garuu firoota koo inni dhimma hin baasu. Booda faayidaa hin qabu. Booda hin bada. Booda hin dhuma. Booda waa'een isaa hin dagatama. Garuu kennaa Yesuus Kiristoos akkas miti. Inni yeroo hundumaa haaraadha. Inni yeroo hundumaa ho'aadha. Inni yeroo hundumaa jireenya keenyaaf bu'a qabeessa. Kanaaf ciini Yesuus itti nu waame. Anaaf isin gooftaa Yesuus gara cidhaatti nu waameera. Gara jireenya bara baraatti, gara fayyina bara baraatti, gara cidha ulfina qabeessaatti nu waameera. Kanaaf gara cidhaa kanatti yeroo waamamne yeroo hundaa itti quufinsaa fi gammachuu kennuu kan danda'u ergaa guddaa of keessaa kan qabutti Yesuus jireenya keenya waame. Kanaaf har'a maal gochuutu nu barbaachisa nuti? Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Ergaa Yohaannis keessaa dhaqnee gaafa dubbisne boqonnaa lama keessatti biyya lafaa hin jaalatiinaa jedha. Waan biyya lafaa keessaa ba'u hin jaalatiinaa jedha. Wantamaa baay'een biyya lafaa keessaa ba'a jedha. Garuu gara jalqabaa gaafa laallu gaarii nutti fakkaachuu danda'a. Ofitti nu hawwachuu danda'a. Nu harkisuu danda'a. Faayidaa qabeessa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu boonni isaa nu balleessa. Kanaaf kennaa Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa gaarii ta'uusaa. Kennaa Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa ho'aa ta'uusaa. Kennaa Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa ulfina qabeessa ta'uusaa. Dhandhamni isaa kan hin banne, rakkina kan namarraan hin geenye, qaanii keessaa kan nama baasu, ulfinaan kan nama ga'u ta'uusaa asirraa baranna. Namichi inni jalqabaa hin qaana'e. Maaliif aadaa waan ta'eef namoonni waan nyaatan waan dhugan sana yeroo dhaban sodaatu isatti dhaga'ame. Garuu gaafa Yesuus Kiristoos bishaan sana daadhiitti geeddaru, daadhii sana immoo buusee keessummoonni isaa gaafa dhugan hin gammade. Qaaniin isaa irraa ka'e. Saba Waaqayyoo kennaa Yesuus Kiristoos qaanii keenya nurraa kaasa. Kennaa Yesuus Kiristoos akka nuti ulfinaan fuula namootaa dura dhaabannu nu gochuu danda'a. Kanaaf har'a waamichan isinii gochuu barbaada. Sagalee kana keessatti akkasiin jireenya keessan ilaaltanan barbaada firoota koo. Qaanii keessan jalaa ba'u warri barbaaddan. Kennaa Yesuus Kiristoos isa yeroo hundumaa ho'aa ta'e kana argachuu kan feetan yoo jiraattan. Waaqayyo har'aa isin waama. Maal gochuutu nu barbaachisa nuti? Kennaa ho'aaf ulfina qabeessa kana fudhachuudhaaf. Tokko amantiidhaan gara Yesuus dhufuutu nu barbaachisa. Maariyaam amantiidhaan gara Yesuus dhaqxe. Inni lammaffaan immoo waan inni barbaadu yookaan immoo waan nu barbaachisu kallattiidhaan fedhii keenya gaafachuu qabna. Maariyaam akka jette daadhii wayinii hin qabani. Inni sadaffaan firoota koo waan inni nuun jedhu gochuutu nu barbaachisa. Maariyaam akka jette waanuma inni isinitti himu godhaa jette. Sana booddee erga kana hundumaa keessa dabarre gara isaa erga dhufne fedhii keenya erga gaafanne wanti inni nutti himu erga goone booda wanti nurra jiru yoo jiraate isa wajjiniin jiraachuu nu barbaachisa. Isatti gammaduuf isa galateeffachuu nu barbaachisa. Kan akka goonuuf waaqa hunduma keenya haa gargaaru. Kun fedhii keessanii dhaggeeffattoota gara Yesuus dhufu waan isin barbaachisu Yesuus Kiristoosiin gaafachuu isa wajjin jiraachuu ni barbaaddu. Yoo akkas ta'e Yesuus Kiristoos sin simata. Fedha garaa keessanii ni guuta. Qaanii keessan keessaa isin baasa. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kun fedhii keessan yoo ta'e kadhannaa gabaabaa goonee xumurra. Si galateeffanna gooftaa galanni siif haa ta'u. Waan nu barsiifteef, waan nutti dubbatteef galatoomi. Ammas yaa gooftaa fedhii qabna, waan nu barbaachisu jira. Kennaan kee yeroo hundumaa ho'aaf haaraadha. Kanaaf kennaa keessa hundumaa yeroo hundumaa ho'aaf haaraa ta'e kana fudhachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Dhaggeeffattoota keenyaafis ati hir'uu isaanii guuti. Kennaa keessa yeroo hundumaa ho'aaf haaraa ta'es isaaniif kenni. Kun immoo jaalala kee waan ta'eef si haa galatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.